Eiropas Savienības ārlietu dienas šodien nāca klajā ar ziņojumu par to, kā tiek īstenota dzīvē Minskā panāktā vienošanās par situācijas noregulēšanu Ukrainas austrumos. No šī ziņojuma iznākuma bija atkarīgs, vai pret Maskavu ieviestās sankcijas arī turpmāk paliks spēkā, vai arī tās varētu mīkstināt. Kā šodien paziņoja ārlietu dienesta pārstāve Māja Kočejančiča, daudzos noslēgtā miera plāna punktos esot novērojama iedrošinoša attīstība, taču vienlaicīgi citu Minskas vienošanos punktu ieviešanā nepieciešams pielikt lielākas pūles, jo izsludinātais pamiers tā arī netiek ievērots pilnībā. Kā ārvalstu informācijas aģentūrām norādījis kāds no Eiropas diplomātiem, par sankciju atcelšanu šodien vispār pat nesot diskutēts. Vienlaicīgi gan tiek norādīts, ka gadījumā, ja situācija Ukrainā ievērojami uzlabosies, Eiropas komisija un diplomātskais dienas tomēr varētu atkal spriest par sankciju mīkstināšanu vai pilnīgu atcelšanu. Kā šodien paziņojas Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks, no Krievijas puses nesot jūtam ne mazākā vēlme pildīt miera plānā ietvertos punktus. Lai arī parakstot Minskas vienošanos Maskava uzņēmās saistības, tā pilnībā neievērojot nevienu no 12 līguma punktiem. Tieši tāpēc Ukrainai cīņā par mieru turpmāk būšot nepieciešams paļauties tikai uz saviem spēkiem. Bet tikmēr Eiropas Savienībā turpinās nākamo Eiropas komisijas komisāru noklausīšanās. Viņu vidū arī Johannes Hans, kurš plānojas pārņemt Eiropas Savienības paplašināšanās un kaimiņu politikas portfeli. Runājot par Eiropas kaimiņu politikas nākotni, Hans paudas pārliecību, ka nākamā gada laikā šī programma tiks pilnībā pārskatīta. Pēc komisāra amata kandidāta vārdiem Eiropas Savienības kaimiņu valsts ir pārāk atšķirīgas, lai pret tām visām pielietotu vienotu pieeju. Tieši tāpēc šai politikai ir jākļūst elastīgākai un spējīgākai ātri reaģēt uz pēkšņām krīzēm. Johannes Hans norādījis, ka tādas valstis kā Ukraina, Grūzija un Moldova, Eiropas austrumos, kā arī Maroko un Tunisija dienvidos, vēlas pātrināt reformas un nodibināt ciešas saites ar Eiropas Savienību. Tāpēc viņš darīšot visu iespējamo, lai nepieciešamo atbalstu sniegtu. Pēc viņa vārdiem atbalstam jāskar arī tādas sfēras kā enerģētika, brīvā tirdzniecība un migrācija. Savukārt, runājot par turpmākajām attiecībām ar Krieviju, Johannes Hans arī paudas viedokli, ka appusēji izdevīgām attiecībām nākotnē vajadzētu balstīties uz uzticību, paužot nepieciešamību saglabāt ciešus kontaktus un saziņas kanālus ar Maskavu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.